Låt oss beda. Kära herre Jesus, nu kommer vi till dig denna morgonstund. Vi tackar dig att vi ska få en ny nådedag. Och att vi igen ska få lov att lytta till ditt ord ifrån Bibeln. Det är dyrbara sannheter som du vill minna oss om, kära frälser. Hjälp att vi tar det till hjärte och bevarar dem. Så får du göra det till en stille och god stund, Herre, och hjälpa oss till att vara stille. Du ser själv vår lätt främmande tankar mäller sig i vårt sinn och vill ta välsignelsen bort. Herre, hjälp att vi må få vara lyttande, lydhöre, så din ånd kan få virka med ditt ord i våra hjärter. Amen. Vi är kommit då till det tredje kapitlet i Paulus annat brev till Thessalonikerne. Som vi har hållit på med de föregående dagar. Och låt oss då finna fram i Bibeln, alla som har den med, och läsa allra först det tredje kapitlet. För övrig brödre, be för oss att Herrens ord må ha framgång och bli förhärliget, lika som hos eder. Och att vi må bli frid från de vrange och onde människor, för troen är icke alles sak. Men Herren är trofast, han skall styrka eder och bevara eder från det onde. Vi har den tillit till eder i Herren, att de både gör och härefter vill göra det vi byder eder. Och Herren styre eders hjärter till att älska Gud och till att vänta på Kristus med tålmodighet. Men vi byder eder, brödre, i vår Herre Jesu Kristi namn, att de skall dra eder tillbaka från en vär bror som vandrar utillbörlig. Och icke efter den lärdom som de fick av oss. Vi vet ju själv vårledes i bör efterfölja oss, för vi levde icke utillbörlig ibland eder. Heller icke åt vi bröd hos någon för intet, men med strev och möje arbetet vi natt och dag, för att vi icke skulle vara någon av eder till byrde. Icke fördi vi icke har rätt till det, men för att ge eder ett förbilde i oss, för att I skulle efterfölja oss. För då vi var hos eder, böd vi eder jord, och detta att hvis någon icke vill arbeta, skall han heller icke äta. För vi hörer att någon ibland eder vandrar utillbörlig och icke arbeider, men ger sig av med ting som icke kommer dem ved. Men sådana byder och förmaner vi i den Herre Jesus Kristus, att de skall arbeta i stillhet och äta sitt eget bröd. Men I brödre blir vi icke trötta av att göra det som rätt är. Men därsom någon icke lyder vårt ord här i brevet, då märk eder ham, ha ingen omgång med ham, för att han må gå i sig själv. Och håll ham icke för en fiende, men förman ham som en bror. Och han, fredens herre, ge eder fred alltid i alla måter. Herren vare med eder alla. Hilsen med min Paulus hand. Detta är ett märke i vart brev, således skriver jag. Vår Herre Jesu Kristi nåde, vare med eder alla. Det är vår Herre Jesu Kristi igenkomst som är det stora ämnet i bägge de två breven till menigheten i Thessalonika. Och där har då Gud med sin apostel och den helige ånds inspiration gett oss och alla kristna släkter vägledning om dessa väldiga spörsmål. Och det vi då särskilt stanset vid igår är det som skall ske för domens dag. Och det var ju att frafallet syndens menneske skulle åpenbares, store frafallet og syndens menneske, antikrist. Det er lovløsheten, og denne lovløshetens hemmelighet er allerede virksom, og skal være det inn til det som ennå holder igjen ryddes av veien. Da skal den lovløse åpenbares, står det. Og dette stanset vi ved i går. Dommens dag er altså ikke enda. For nu å gjenta lite grann av det som jeg sa i går som bakgrunn, stoff her i dag, så kunne jeg reise det spørsmålet aller først. Er det da sånn at det er lenge til Jesus kommer? Kan vi si som noen gjør at Jesus kommer i hvert fall ikke i dag og ikke i morgen og ikke til veka heller? For før Jesus kommer så må det skje veldig mange ting. Og dem har vi ikke sett ennå. Kan vi si det? Er det riktig? Nei, det er ikke riktig. Nei, det er ikke sant. For i det nye testamentet ser vi jo det at det blir talt om Jesu gjenkomst på to forskjellige måter. På den ene side så heter det om Jesu gjenkomst, den kommer som en tyv om natten. Og det heter at to skal være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Og i et hjem der skal det være sånn at den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. Det er med andre ord et komme av vår Herre Jesus, som er omtalt så deilig i 1. Thessaloniker 4. At Jesus skal komme ned fra himmelen, Herren skal komme, og så skal de døde i Herren først oppstå, og så skal vi som blir tilbake og som lever når Herren kommer, de troende altså, sammen med dem rykkes opp og være med Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Og når det skal skje, ja, det kan da visst skje når det skal være. Det går ikke nødvendigvis noen flere tegn foran den dagen da Herren kommer for å hente sin brud, de som lever, og ja, de troende som sover i jorden. Om deres legemer er blitt til mull, Herren skal finne dem og reise dem opp. Det er vår Herre Jesu Kristi dag. Men som jeg sa i går, dermed er ikke alt nu til ende, for her er det jo ganske visst noe forskjellige tanker iblant de troende, også troende bibellesere, ser til dels litt forskjellig på tingene, og jeg har nå bestemt meg for det at jeg skal ikke bli usams med noe kristent menneske som tror på Bibelen om detaljer i disse spørsmål. Det er Vi får vente litt nå, så skal vi snart få se. Det er ikke noe å krangle om, når vi ellers tror hva Bibelen sier og holder oss til det Herren har sagt. Men jeg tror ikke det at alt er forbi med det at han henter bruden, for så er det vel noen som omvender seg. Jeg nevnte Modersons bok Når Herren kommer. Kanskje noen har lest den? Det er en fortellingsbok. Han tenker seg det sånn at det er et hjem. Det var en professor og hans familie. Professoren er ateist og vantro, og hustruen og en datter, de er troende. Nå kommer han hjem en dag, og så er de der ikke. Det ligger en bibel åpen, og de har lest om Herrens gjenkomst. Og så skjønner han da at det er noe som er skjedd, og det lyder ifra mange hold lignende ting, det er noen som er hentet. Og det blir veldig for denne ateistiske professor, han kommer i en bønnekamp om å gi seg over til Gud. Sånn er det skildret i den boken. Ja, jeg tror det er så omtrent som det kan komme til å være. Og så skjer store ting. Mange av oss tenker det, at det som står i kapitel 11 i Romerbrevet om Israel, som da skal få sin store besøkelsestid, at det blir å plassere her i det tusenårige riket, som blir en innhøstningstid på jorden. Og så topper det seg igjen til kamp mellom ondskapens krefter og vår Herre Jesu Kristi her på jorden. Og de tegn skjer, og det veldige skjer, som da for alvor ter fremme antikrist og alt det som vi har talt om her i går. Nå kommer Jesus til den siste store kamp og tilintetgjør syndens menneske antikrist, sånn som her står. Han skal ødelegge, fortære ham med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Det blir det siste komme når Jesus skal holde dom. Ja, sånn ser det ut som Bibelen vil si oss det, og det er en stor trøst å få lov å tenke at det er akkurat sånn. Imidlertid så har vi dagen i dag og skal bruke den. Og det er det da det tredje kapitlet taler om her. Nå har apostelen minnet sine venner om det som han sa dem da han var hos dem, både om at han skal komme og hente dem i skyen når hans tid er der, og hva som skal komme før den siste store dommens dag. Og her minner han dem da om det, så klart og deilig, i det andre kapitlet, og så kommer det tredje kapitlet for øvrige venner. Nå skal vi leve. Skal vi leve i dag. Og så gjelder det å bruke dagen og dagene så lenge som vi får dem. Det var en som spurte Spurgeon, og en from dame som spurte Spurgeon om han hadde nåde til å dø. Nei, sa han. Åh, hun ble så forskrekket. Hun tenkte hun skulle få et deilig svar som hun kunne fortelle videre ifra den store Herrens mann, om han hadde nåde til å dø. Og så sa han rett og slett, nei, litt brysk, jeg har ikke det, sa han. Åh, hun ble så forferdet. Tenke seg, den store Spurgeon, han hadde ikke nåde til å dø. Nei, for jeg skal ikke dø nå, sa Spurgeon, jeg skal leve nå. Når jeg skal dø, så får jeg nåde til å dø. For øvrige brødre, nå skal vi leve så lenge som da Herren vil, og da er det viktige saker som han vil legge oss på hjertet. Det første er det om forbønnen. Be for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget, likesom hos eder. Det er det store bønneemnet. Han vil så gjerne at de skal be for ham, men det de da særlig skal be om, det er at Guds ord skal bli forherliget og ha fremgang. Hva vil det si at Guds ord har fremgang? Det har vi en illustrasjon til i kapittel i Apostlenes gjerninger, i kapittel 19. Der fortelles det om hva som skjedde da den store vekkelsen kom i Efesus. Det falt frykt over alle, står det, og den Herre Jesu navn ble priset. Og så står det noe merkelig, ser du. Det var mange av dem som var kommet til troen. De hadde altså gitt seg over til Gud, og de var kommet til troen, og de bekjente troen. Men hva står det? De kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Det var noe som måtte bekjennes, noe som måtte gjøres opp. Og så står det en stor hop av dem som hadde drevet med utilladelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem opp for alles øyne. Og så regnet de ut deres verdi og fant at den var 50.000 sølvpenninger. Og så kommer det, hør nå. Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt. Det vil det si at Guds ord får makt. Da blir det vekkelse. Da blir det syndenød. Da blir det ikke bare sånn i all alminnelighet at vi sier at ja, vi er jo syndere alle sammen. Vi står som og holder hverandre i hendene som rundt juletreet og er enige om at vi er store syndere alle sammen. Nei, da blir samvittigheten for alvor rørt av Guds hellige ånd. Og da kan det være at det kommer utilladelige ting frem. Det er mange av oss som husker hva de fortalte om vekkelsen i Kina på 1930-årene. Det var en fornyelse i menighetene, i og med at det var troende som måtte komme og fortelle om at det hadde nok vært ting som ikke var som det skulle være. Nå måtte det opp i dagens lys, og det ble gråt og bønn. Og jeg tenker vi som er her, vi har hørt om det, mange av oss i hvert fall, hadde Guds ord fremgang og fikk makt. Det er vekkelsen det. Den har bud til verdens barn. Den har bud til Guds barn også den. Og dette har, det innebærer især noen sånne hovedting. At Herrens ord har fremgang, det vil si at det blir syndenød. Og det vil si at det blir frelsesfrid. Og det vil si at det blir nød for andres frelse. Guds ord har fremgang og får makt. Det var det de skulle be om. Og det står altså, be for oss, det er ikke bare sånn altså at du må ha et lite sukk av og til når du kommer til å tenke på det, men det står et uttrykk om å stride i sine bønner. Og det kom så for meg her i morges da jeg så litt på dette her igjen, det som står i Kolossensebrevet, det fjerde kapitlet og tolvte verset, om en mann som heter Epafras. Han hilser eder, står dem. Han er fra deres by. Ja, en kjent mann i byen. Og nå var det hilsen ifra han. Hva skulle den gå ut på? Han at han alltid strider for eder i sine bønner. En bønnekamp. Ja, det talte til meg her denne morgenstunden, jeg må si det som et alvorsord. Er du med her? Er du inne i det? Er det sant? Strider du i dine bønner? Kjære troende venner, her er noe å tenke på. Vi får en apostolisk formaning i dag at vi må vedholdende stride i våre bønner. Den allmektige Gud som gjør som han vil i sitt verdensstyre, han har allikevel innrettet sitt verdensstyre så forunderlig at han så å si har inkalkulert de troendes forbønner i hele sitt verdensstyre. Han har gjort det sånn. Han har gjort det sånn i den måten han regjerer og styrer sin menighet på, at han har regnet de troendes forbønner med inn i regnestykket. Da skulle vi vel være vedholdende, ja. Jeg vil med kvinnen av Kanaans egne råbe deg efter og blive deg still, før du på bønnen til slutning må tegne. Amen, ja, amen. Deg skje som du vil. At Herrens ord må ha fremgang og få makt, det er det som det er tale om her. Og så en ting til, og det er at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker, for troen er ikke alles sak. Det siste der betyr ikke det at det noen som ikke kallet til troen, eller at det noen som Herren ikke vil frelse. Nei, det betyr det ikke. Herren vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, og Jesus død for alle. Lovet være hans navn for det. Men det ikke alle som har troen. Og der noen som vrange, verden vrangvendt, som det står i Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet. La eder frelse fra denne vrangvendte slekt. Ja, ja, frelse fra denne vrangvendte slekt. Og det står det litt mer om nedover her. For dette er i grunnen, i dette kapitlet er det i grunnen sagt veldig mye om de troendes innbyrdes forhold til hverandre, og det skulle jeg forsøke å si litt om nå. Det er det som heter kirketukt, med et gammelt fint ord. Man taler om læretukt og om kirketukt. Og læretukt, det er Guds forsamlings vakt over at det er det sanne evangelium som blir forkynt, og at vranglæra blir avsløret og avvist. Det er læretukt, og det er en viktig sak. Det er jo ikke det vi hører så veldig mye nå, da. Nei, nå hører vi det at det lære, det er jo bare meninger, og den ene meningen kan jo være litt så god som den andre. Sånn sier de nå. Og det var en kjent mann som skrev en svær artikkel her for noen måneder siden. Jeg har en drøm, sa han. Og den gikk ut på det at alle som kaller seg for kristne skulle slutte å stride og bare stå sammen, og så fikk det være det samme hva de mente og trodde. Er det bibelsk? Nei, det er ikke bibelsk det. Det er ikke bibelsk det. Vokt dere for de falske profeter, sier Herren Jesus. Iblant eder selv, sier apostelen Paulus, skal det fremstå noen som fører vrang lære. Vokt dere for dem. Kan tro de var forskrekka. Det sa han til de eldste fra Efesus, der de kom for å si farvel til ham. Iblant eder selv. Du skulle ikke tro det, men sånt hender, ja. Sånt hender, ja. Og når jeg tenker på hva vi har fått lese og høre i våre dager, på moralens område og på lærens og evangeliets område, enten du nå bekjenner og tror at Jesus unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfruen, eller du tror at han var Marias og Josefs sønn, ja, det er akkurat det samme, betyr ingenting for meg, sier noen. Det sier prester, og det har legfolk også begynt å si, dessverre. Ja, jeg håper ikke du er her som sier det. Betyr det ikke noe for deg hva slags frelser du har? Betyr ikke det noe? Nei, vi skal ta oss av hverandre, står det her. Og hvordan skal vi gjøre det? Vi skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom de fikk av oss. De skal dra eder tilbake, står det fra dem. Og i vers 14 står det at hvis noen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk eder ham og ha ingen omgang med ham. Ja, det hører vi ikke nå for tida. Nei, nå skal vi inn i alle sammenhenger nå. Og det blir sagt at kristne ungdom, ja, de må gå inn i, de skal være med på dansemoroa, for de skal vidne på dansefesten om Jesus. Jo, men Det tenker jeg blir vitnesbyrd. Ja, sånn snakker de nå. Jeg kan ikke glemme, det var Arthur Witt som hadde den historien. Han hadde den fra den som hadde opplevet det. En jente som var blitt omvendt, og så gikk han på en dansefest. Hun skulle vitne, da vet du, for det hadde de sagt. Og så ble hun engasjert av en kavaler da, og i det de gled ut på dansegulvet, og så sa hun det at jeg er en kristen, jeg sa hun. Da satt en jenta fra seg på den første stolen som var ledig. Og så sa han, var jeg en kristen, så var jeg ikke her, sa han. Ja, han hadde mer vett, han. Dra eder bort ifra dem, står det. Og det er ikke bare her, men se nå hva det står i 1. Korintiebrevs 5. kapittel. Der står det jo akkurat det samme. Jeg skrev til eder at de ikke skulle ha omgang med horkarler. Jeg mente ikke i alminnelighet horkarlene i denne verden, eller de havsyke, eller røverne, eller avgudsdyrkerne. Da måtte dere jo gå ut av verden. Men jeg skrev til dere at dere skulle ikke ha omgang med noen som kalles en broder, og er en horkarl, eller havsyk, eller avgudsdyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver, så vi ikke engang eter sammen med dem. Og tenk på hva det står i 2. Korintiebrevs 6. kapittel. Dra ikke i fremmed åk med vantro, for hva samlag har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke. Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva lodd og del har en troende med en vantro? Derfor gå ut fra dem, og skille det fra dem, sier Herren, og rør ikke ved urent, så skal jeg ta imot eder. Og jeg vil være eder en far, og I skal være meg sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Sånn taler Bibelen. Og hvis noen da innvender at ja, da får vi jo ikke noen kontakt med verden lenger da, så vil jeg si at det er jo bare tullprat, for å si det rett ut. Kontakt har du hver dag, som jeg sa i går. Mye mer enn du klarer å utnytte, for du har naboer og arbeidskamerater og treffer folk i butikken og alle plasser. Du har så mye kontakt, bare du kunne utnytte den til å vitne om Herren. Men her er det tale om den holdning. Det er dette dobbelte, dette merkelige i Bibelen. Det er liksom to hovedlinjer. Den ene sier det, at Gud vil frelse alle. Alle, alle. Men den andre sier det, Gud vil ha sitt folk for seg selv. Og det er ikke noen motsetning mellom disse ting, men det passer akkurat just sammen. For vitnesbyrdet for verden ifra den kristne flokken er kanskje først og fremst den at her er et folk som bor for seg selv, og blant folkeslagene regner de seg ikke, som det heter om Israel i den gamle pakt. Det gjelder nå om den troende forsamling, og ja, måtte vi bare forstå det. Jeg er bekymret samme tider, når jeg hører at det blir talt ganske annerledes nå for tiden. Det som heter kirketukt, det hadde de i gammel tid, den gamle statskirkelige tid. Da skulle presten nevne fra prekestolen om det var noen i forsamlingen i menigheten som hadde forsyndet seg. Det ble jo ganske umulig det der. For i menigheten i geografisk forstand, det var jo alle som bodde her det. Og det skulle han da holde rede på som om det var en troende menighet. Det gikk jo ikke det, vet du. For så ble de fritatt i tur og orden for å bli nevnt ifra prekestolen og stå offentlig skrifte, som det heter, var Først var det adelen, de var alt for fine til å gå med på sånt noe. Så var det offiserene og deres fruer, de ble fritatt for å stå offentlig skrift. Og til slutt så var det ikke andre igjen enn jenter, stakkars jenter, som var kommet i ulykka, som måtte fram og bli refset av presten i forsamlingen. Du skjønner, det var jo bare hykler i alt sammen. Nei, nei, nei. Og derfor må jeg tilstå at det var med blande følelser. Vi leste nylig om en prest som hadde lyst både kongen og regjeringen og halve Stortinget i bann. Hva skulle nå det være? De hadde jo, for å bruke det fine ordet, ekskommunisert seg selv, svært mange av dem. Jeg tror det er en stund siden de har vært i kirken, og skulle presten lyse dem i bann. De hadde jo lyst seg selv i bann, mange av dem. Det er da vel ikke farlig å si. Nei, der er et annet forbilde, og det er Hans Nielsen Hauge, som skriver i sitt testamente, med tanke på den troende flokken, at vi har hatt en kirketukt som mange ikke har merket, sa han. For hvis en av brødrene har forsyndet seg, så har vi formanet ham. Og vil han ikke høre, så har vi trukket oss tilbake og latt ham merke at han er nedsatt i vår aktelse. For at han skulle gå i seg selv, sier Hans Nielsen Hauge, det er de troendes innbyrdes rette forhold seg imellom. Og det står det tale om her. Jeg skulle inderlig ønske at vi fikk den menighets- eller den forsamlingsbevissthet, troende mennesker i bygd og by, at vi holdt godt sammen, kjempet i bønn, elsket evangeliet, arbeidet for sjeles frelse, alle veiene her og i fremmed land, og ikke glemte at vi er en sendemenighet som har misjonsansvar inn til jordens ende. Og så hadde den omsorg for hverandre som her er tale om. I kjærlighet, ikke i dømmesyke, eller i egen rettferdighet som lett vil snike seg inn, men i inderlig kjærlighet, for at de skal gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror, heter det her. Og her setter da apostelen seg selv frem som et forbilde. Han har vandret slik iblant dem, sier han. Ja, han har arbeidet med sine hender og ikke villet falle noen til byrde. Ikke fordi han ikke hadde rett til å få sitt underhold, men han ville gi et særlig forbilde. Vi skal jo merke oss det da, som står i 1. Korintier 9 og 14, for der står det at Herren har fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. Det skal vi også huske. Det gjelder også dem at arbeideren er sin lønn verdt. Apostelen for sin egen del allikevel, han ville ikke gjøre bruk av dette, men ville gi et forbilde. Og så på den måte da formaner han alle troende at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød, står det. At de skal altså ikke gi seg av med ting som ikke kommer dem ved. Ja, jeg tenker på dette stille, arbeidende, ja, ydmyke kristen folk opp igjennom tidene, og blir det veldig stort. Stille, pliktoppfyllende, ærlige mennesker, som Bibelen sier, ville gå rett frem i alle ting. Det er saltet på jorda, det som Jesus taler om. Ja, det er det. Det er lyset, det. Og det, når man taler om det som holder igjen, så, som vi var inne på i forrige time, og som jeg innrømmer, jeg synes litt vanskelig å forstå, så må de i hvert fall sikte til det i samfunnslivet som ennå opprettholder noe av autoritet, noe av respekt, noe av orden. Det er så mye som bryter ned. Samfunnsautoritet, foreldreautoritet, lærerautoritet. Det er snart slutt på det. Man kan spørre i skolen hvordan mange lærere har det, i et hvert fall hvordan det er med disiplinen. Ja, det er så mange ting der, jeg kan ikke komme inn på den gang. Det er enda noe som holder tilbake. Så ikke kreftene får ganske fritt spill. Og når jeg tenker på den troende flokken i bygd og i by, så ser jeg jo nok at her er noe som holder igjen. Ja, ja. Må Gud hjelpe oss som sannhet til å være et sånt kristenfolk. En ting gikk jeg forbi, og nå må vi til slutt vende tilbake til det som står i det femte verset. Gud styrer eders hjerter til å elske Gud og vente på Kristus med tålmodighet. Det er vårt livsprogram. Ja. Det er det apostelen med sin autoritet legger oss på hjertet. Må Gud styre våre hjerter til å elske Gud og vente på Jesus med tålmodighet. Det er å være en kristen, jeg tror en kan si det sånn. Der har du et bilde på dem som har levet og som lever i troen og bekjennelsen. Hva er det de går ut på? Det går ut på at hjertene skal elske Gud og så vente på Jesus. Elske Gud, vente på Jesus. Jeg kom til å tenke på et lite minne. Vi hadde vært i gebursdagsvisitt hos en kjent dame i Oslo. Det var frøken Anna Jensen i Vaterland. Det kan være noen som enda husker navnet, kanskje. Den 5. mai, da var det alminnelig fremmøte, for da var det kaffe og fine smørbrød hos frøken Anna Jensen. Så det var mange som kom, og gilde stunder. Nok av det, så hadde vi vært der en dag, og så var det oppbrudd, og et øyeblikk så sto vi tre mannfolk nede i gårdsplassen og ventet på våre respektive koner. Jeg vet ikke, det blir gjerne påstått at de tar litt lengre tid for å bli ferdig, så at det er mannen, han står gjerne og venter litt. Jeg vet ikke om det er sånn andre steder, men det heter seg gjerne det. Og der sto vi da, og så tålmodige ut, håper jeg. Og så kom det en dame ned, og så sa hun, nei, se, der står de på rekke og rad, sa, og venter. Og så ble hun så alvorlig, så sa hun det. Det er ikke så farlig om dere venter litt, sa hun. Hun kommer. Det er verre med meg, sa hun. Mannen min døde i fjor, det er det samme hvor lenge jeg står og venter her. Han kommer ikke. Og så la hun til. Ikke før Jesus kommer, sa. Jeg har ikke kunnet glemme det. Det er ikke så farlig om vi venter litt. Han kommer. Han kommer ganske sikkert. Og da skal du få lov til å se ham som her du trodde på. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Det er selve saligheten, det sa de gamle kirkelærere. Det å skue Gud. Det var deres forklaring på hva det er å være salig. Å skue Gud. Og de fant en papirlapp ved Philip Melanchthons dødsleie. Han hadde begynt å skrive opp noe. Han hadde satt som en overskrift: grunner til at man ikke skal frykte døden. Han ville ha orden på tingene, han var teolog, vet du, og systematiker. Grunner til at man ikke skal frykte døden. Og så sto det: jeg skal skue Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og så sto det ikke mer. Det var ikke nødvendig å si mer. Det er selve saligheten. Jeg skal skue Gud. Måtte vi være iblant dem som i sannhet levde i det, hadde det som vårt store livsinnhold, å elske Gud og så vente på Jesus. Kjære Herre Jesus, det vil vi da be deg om, Herre. Takk for alt som du gir oss av påminnelse i ditt ord, og takk for hva du også har villet si oss i denne stund. Hjelp om vi kunne bevare det i vårt hjerte og styrkes ved dem, og få mer mot til å leve kristenlivet til ditt navns ære. Det er stort vi ber om, Herre, men vi ber frimodig på dine løfters grunn. Amen.